En cafejo. Anna kaj Marko longe parolis antaŭ la lernejo. Poste ili ĝoje iris tra la strato. Estis varma tago. Ili vidis kafejon kaj en ĝi kukojn.
Ni eniru kaj manĝu.
Diris Marko.
Ĉu vi havas sufiĉan monon?
Kompreneble, mi havas 100 dinarojn.
Ho, vi estas riĉa.
La kelnero alportis multajn kukojn. Ili mangis, kaj post la mangio la kelnero de nove venis. Marco sercis en unu loco, sercis en alia. Lia visaggio estis malgioia. Fine, li diris per malforta vocio.
Mi ne havas monon.
Cio ocasis poste? Ĉu vi scias?